Todo o aprendido ata agora está moi ben, pero queda un último capítulo desta formación moi moi importante, a alimentación. Por qué? Porque o que unha persoa come é a enerxía do seu corpo. De que serve realizar actividade física diariamente se despois o que comedes non axuda? Os hábitos alimenticios serán outro aspecto no que formaredes as vosas familias durante a xornada de convivencia saudable. Pero antes diso, aprenderedes vos os aspectos máis importantes sobre unha alimentación saudable. Atentos e atentas!